Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Με υγεία. Είναι Δευτέρα 23 Ιουνίου του 2025. Και είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε, να είναι σε εξέλιξη, η πρώτη μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού, μια πύρινη κόλαση στην Κυριολεξία. Πολλές οι καταστροφές από τη μεγάλη πυρκαγιά στοιχείο, έχουμε ζημιές σε καλλιέργειες, ελιές, θερμοκήπια, υποδομές, εκενώθηκαν οικισμοί και το γεγονός ότι η φωτιά ξεκίνησε με τρεις ταυτόχρονες εστίες ενισχύει τις υποψίες για εμπρισμό, με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού να βρίσκεται στο νησί για έρευνες. Και όλα αυτά ενώ δεν έχουν περάσει ούτε 10 χρόνια από μια άλλη μεγάλη καταστροφή στο ίδιο το νησί. Ήταν τέλη Ιουλίου του 2016 όταν στοιχείο κάηκαν τουλάχιστον 35.000 μαστιχόδεντρα. Μια φωτιά με σημαντικές επιπτώσεις για την οικονομία του νησιού. Τώρα, στο μεγάλο θέμα των ημερών, στη φωτιά των ημερών, ύστερα από πολλές μπλόφες και διπλωματικές και επιχειρησιακές, οι Αμερικανοί χτύπησαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν με επιτυχία, όπως υποστήριξε ο πρόεδρος Τραμπ. Βέβαια, το ίδιο το Ιράν δηλώνει ότι είχαν πάρει τα πυρηνικά από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις και πως υπάρχει μια άλλη μυστική εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου. Ότι δηλαδή πριν την επίθεση το πυρηνικό υλικό είχε μετακινηθεί, κατά συνέπεια τα βασικά πλέον ερωτήματα, είναι πολλά τα ερωτήματα, είναι πιο πολλά τα ερωτήματα από τις απαντήσεις, αλλά τα βασικά είναι δύο. Ποια ήταν η αποτελεσματικότητα των βομβαρδισμών και πώς θα αντιδράσει το Ιράν. Πάντως, ενθουσιασμένος για την θεαματική πολεμική επιτυχία, ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε την διαβεβαίωση ότι οι βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά και καθολικά. Αναλυτές θεωρούν ότι το Ιράν αισθάνεται ταπεινωμένο και πως θα αναζητήσει μία ακόμη και συμβολική νίκη, πιθανότατα να κατευθύνει όλη του την οργή και το θυμό στο Ισραήλ. Διεθνολόγος του Γερμανικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και Ασφαλείας γράφει πως αν ο κύριος Τραμπ μπορεί να χαίρεται μια τακτική νίκη, υπάρχει ο κίνδυνος να παραλάβει από το Ιράν μια πολιτική χειροβομβίδα, μετακινώντας το πυρηνικό παιχνίδι σε ένα περισσότερο προβληματικό και επικίνδυνο παιχνίδι. Ποιος αλήθεια μπορεί να το πει αυτό? Σίγουρα είναι ο πρώτος πόλεμος, όχι του Biden, αλλά αυτή τη φορά του Προέδρου Τραμπ. Αν ο Μπρεζίνσκι έβαζε έναν τίτλο στα χθεσινά, σίγουρα θα ήταν αυτός ο τίτλος της Μεγάλης Σκακέρας. Η Μεγάλη Σκακέρα και η πολιτική ισχύος των ΗΠΑ προκειμένου να διατηρήσουν την εξέχουσα θέση που έχουν στον κόσμο. Η πολιτική ισχύος απέναντι στις πιθανές απειλές που θα επιχειρήσουν να αμφισβητήσουν τα συμφέροντα της Αμερικής. Η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή επίθεση είναι πράγματι ιστορικών διαστάσεων. Δεν το τόλμησε ο Μπους, ο Ομπάμα, ο Μπάιντεν, το τόλμησε στη δεύτερη θητεία του ο πρόεδρος Τραμπ, καθώς είναι η πρώτη φορά που η Αμερική συγκρούεται απευθείας με τον απόλυτο εχθρό. Εκφοβιστή και νούμερο ένα τρομοκράτη παγκοσμίως χαρακτήρισε το Ιράν ο κύριος Τραμπ. Είναι άραγε το μεγάλο στίχημα για την Αμερική η επιβολή μιας Pax Americana στην περιοχή, με το δόγμα Νετανιάχου πρώτα ισχύς και μετά ειρήνη? Δύσκολο να το απαντήσει κανείς. Κυρίως όταν έχουν προηγηθεί δηλώσεις τύπου «θα σταματήσω τον πόλεμο στην Ουκρανία σε μία μέρα» και ότι «θα κάνω τη Γάζα Ριβιέρα», όταν επί της ουσίας ο κύριος Τραμπ ξεκίνησε το δικό του δόγμα «πρώτα η Αμερική», ένα ίσως πιο σύγχρονο δόγμα Μονρό. Όμως τα δόγματα ενίοτε αλλάζουν ανάλογα με τα συμφέροντα που εκφράζουν. Τώρα ο κύριος Τραμπ υποστηρίζει ότι θα κάνουμε ξανά το Ιράν μεγάλο, και βέβαια το ερώτημα είναι αν θα επιστρέψουμε στην εποχή του Σάχη ή της αρχαίας πρώτης περσικής αυτοκρατορίας. Αυτό δεν διευκρινίζεται. Το Ισραήλ ωστόσο περίμενε δεκαετίες αυτή τη στιγμή. Προφανώς υπήρξαν πιέσεις ώστε η Αμερική να εμπλακεί στον πόλεμο. Το ερώτημα είναι αν θα μείνει εκεί ή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Εχθές ο Έντι Ζεμενίδης, το έκτακτο που είχαμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, μια έκτακτη επικαιρότητα, στο άκουσμα και μόνο ότι το Ιράν μπορεί να κλείσει τα στενά του Ορμούζ, απάντησε με δεικτικό τρόπο: σιγά μην αφήσει το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ και τα πολεμικά υποβρύχια των ΗΠΑ το Ιράν να κλείσει τα στενά, ήταν η απάντησή του που έδωσε στο σχετικό ερώτημα. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα που θέτει το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Να παραμείνω ή να συνεχίσω ή να φύγω ή να πάω. Θα δούμε λοιπόν τι έπεται, τι έρχεται. Από την πλευρά του ο Χαμενεή συνεχίζει τις απειλές του. Ο σιωνιστής εχθρός διέπραξε μεγάλο έγκλημα και θα τιμωρηθεί. Ακούστηκαν και άλλα, όπως αυτά που διαβάζω. Τραμπ, τζογαδόρε, θα τελειώσουμε τον πόλεμο. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις ακούγονται αυτά πολλά. Το θέμα είναι στην πράξη τι θα κάνει το Ιράν. Αναλυτές που εργάζονται σε δυτικά μέσα ενημέρωσης εκφράζουν ανησυχία σε τρία επίπεδα: τρομοκρατία, ομοιρία, κυβερνοεπιθέσεις. Επίσης δεν θα προκαλέσει έκπληξη αν ξεσπάσει ένα καινούριο κύμα αντισημιτισμού με επίκεντρο τις χθεσινές επιθέσεις. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα, εδώ στην χώρα μας, για άλλη μια φορά εσωτερικοποιούμε μια κρίση και την μεταφράζουμε σε πολιτική εσωτερική αντιπαράθεση. Μας το έλεγε χαρακτηριστικά και ο κύριος Ελιέζερ εχθές σε αυτό το έκτακτο, σε αυτή την έκτακτη εκπομπή. Δηλαδή υπερασπίζονται εδώ στην Ελλάδα πολιτικά πρόσωπα ένα θεοκρατικό καθεστώς που έχει κάνει σημαία του την τρομοκρατία, αναρωτήθηκε ο Βίκτορ Ελιέζερ. Τον αντίλογο τον φαντάζομαι, αλλά διερωτάται κανείς ποιο είναι το νόημα αυτής της αντιπαράθεσης στη χώρα μας. Και βέβαια κάτι τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό, μία ακόμη αιστεία έντασης, πειρακτωμένη και αυτή, η Συρία, η Δαμασκός. Είχαμε μια επίθεση στον Ελληνοορθόδοξο ναό του προφήτη Ηλία, χάθηκαν 22 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά. Ένας άντρας καμικάζι του ISIS εισήλθε στην εκκλησία την ώρα της προσευχής, άνοιξε πύρα εναντίον των πιστών και στη συνέχεια πυροδότησε κρυκτικό μηχανισμό που φορούσε στο γυλαίκο του. Μιλάμε για μια εκκλησία που χτίστηκε τον 8ο αιώνα και ανακαινίστηκε τον 19ο. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές χάους, μια πολύ ανησυχητική εξέλιξη. Ένα ακόμα σημάδι ανησυχίας που έρχεται να προσθεθεί στην ευρύτερη αστάθεια και ανασφάλεια που υπάρχει στην περιοχή. Και η ταυτότητά μας, πρώτο έρτα, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Γολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας, και να καλωσορίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Ρουμελιώτη, είναι οικονομολόγος, πρώην εκπρόσωπος της χώρας μας στο Δέλτα Νιτάφ. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε.
Καλημέρα κύριε Σαφάκα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Λοιπόν, το Ιράν απειλεί να κλείσει τα στενά του Ορμούζ. Το χθεσινό ψήφισμα του Ιρανικού Κοινοβουλίου είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Τι θα συμβεί στην παγκόσμια οικονομική σκακέρα αν κλείσουν τα στενά?
Θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο οι αβεβαιότητες που χαρακτηρίζουν αυτή τη στιγμή την παγκόσμια οικονομία. Όπως έχουμε επανειλημμένα πει μαζί, κύριε Σεφάκα, οι προβλέψεις των διεθνών οργανισμών, του Διεθνού Δημοτικού Ταμείου, της Παγκόσμιας Τράπεζας, καθημερινά είναι προς τα κάτω, mm-hmm. με την έννοια ότι η αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ, το ΜΕΝ Διεθνές Δημοτικό Ταμείο υπολογίζει το 25 θα είναι 2,7%, δηλαδή κάτω από το 3%, η ΔΕ Παγκόσμια Τράπεζα 2,3% λόγω των δασμών. Τώρα, εάν έρθει...
Εάν συμβεί και αυτό...
Αν συμβεί και αυτό και κλείσουν τα στενά του ορμούς, σημαίνει ότι περίπου το 21% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου θα μπλοκαριστεί. Δεν θα μπορεί να διοχετευτεί στις αγορές κυρίως της Κίνας και της Ιαπωνίας, Νότιας Κορέας και γενικότερα της mm-hmm. Νοτιοανατολικής Ασίας. Άρα αυτό θα έχει επιπτώσεις άμεσα στις τιμές του πετρελαίου. Θα υπάρξει μια υστέρηση στην προσφορά πετρελαίου πολύ σημαντική. Για παράδειγμα να σας αναφέρω ότι η Κίνα εισάγει ημερησίως από το Ιράν 1,5 εκατομμύριο βαρέλια. Η Κίνα είναι ένας βασικός πυλώνας παγκόσμιας οικονομίας. Με την υστέρηση αυτών των ποσοτήτων, η Κίνα είναι αναγκασμένη είτε να βρει άλλο προμηθευτή, ενδεχομένως από τη Ρωσία. Αλλά λόγω κυρώσεων, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια για να συμβεί κάτι τέτοιο. Επομένως, ο πληθωρισμός θα αυξηθεί. Το βαρέλι υπολογίζεται ότι από τα 77 δολάρια που είναι μετά τις...
78,1 έχει πάει. Είμαστε στο συν 4%. Ακριβώς. Οι τιμές των καυσίμων έχουν ήδη ξεκινήσει ανωδική πορεία.
Ακριβώς σε σχέση με πριν την 13η Ιουνίου που άρχισαν οι επιθέσεις. Και οι ειδικοί υπολογίζουν ότι αν καθυστερήσει το ξεκαθάρισμα του ορμούς για να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία, η ναυσιπλοεία βασικά στην περιοχή, τότε το βαρέλι, το πετρέλαιο μπορεί να φτάσει και 140-130 ανάλογα με το πόσο...
Αυτές είναι και οι εκτιμήσεις των διεθνών τραπεζών, κύριε Ρουμελιώτη, κάνουν λόγο για πετρέλαιο στα 130 δολάρια το βαρέλι. Ήθελα να σας το θέσω ως ερώτημα, αν το πιστεύετε ότι θα συμβεί. Εσείς είπατε 140, ότι μπορεί να φτάσουμε και εκεί ακόμη.
Ναι, και άλλοι λένε και 150, ανάλογα με τους εκτιμητές.
Τι θα σήμαινε αυτή η εξέλιξη για την οικονομία, την παγκόσμια, αλλά και για την ελληνική οικονομία, έτσι?
Ένας διπλασιασμός στη τιμή του πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο θα έχει τρομακτικές επιπτώσεις, καταρχάς στις τιμές της ενέργειας. Οι τιμές της ενέργειας θα παρασύρουν τις τιμές των προϊόντων. Θα ανακοπεί το διεθνές εμπόριο, ο ρυθμός μεγέθησης του διεθνούς εμπορίου. Θα ανακοπεί ο ρυθμός μεγέθησης παραπέρα προς τα κάτω.
Πόσο μπορεί να το υπολογίσει κανείς το ζήτημα της ανάπτυξης? Είναι και αυτό κομβικό. Πόσο μπορεί να επηρεάσει όλη αυτή η εξέλιξη την παγκόσμια ανάπτυξη, αλλά και την ανάπτυξη στη χώρα μας? Επιμένω, είμαστε μια μικρή οικονομία πράγματι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε.
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε την τύχη να έχουμε υψηλότερους ρυθμούς μεγέθησης από ό,τι ο μέσος όρος της Ευρωζώνης. Θα κινηθούμε στο 2% από ό,τι λέει το Διεθνές Δημοτικό Ταμείο το 2025 σε σχέση με 2,3 περίπου που είναι το 2024, αλλά μετά από το 2025 ο ρυθμός θα μειωθεί κάτω από το 2%. Άρα είμαστε σε μια καθοδική πορεία.
Αν έχουμε αυτές τις εξελίξεις που συζητάμε...
Θα επιταχυθεί η καθοδική πορεία του ρυθμού μεγέθησης της οικονομίας, πράγμα το οποίο θα δημιουργήσει άλλα προβλήματα, υστέρηση, μείωση των φορολογικών εσόδων λόγω της επιβράδυσης της παραγωγής.
Μπορεί να αγγίξουμε και την ύφεση, κύριε Υπουργέ?
Δεν νομίζω, γιατί εμείς είμαστε γύρω στο 2,3% το 24, όπως είπαμε, ο μέσος όρος της Ευρωζώνης ήταν 0,8% και θα συνεχιστεί να είναι χαμηλός μέχρι και το 2030, γύρω στο 1%. Εμείς θα είμαστε περίπου σε διπλάσιο ρυθμό, όπως σας είπα προηγουμένως, άρα εμείς δεν κινδυνεύουμε να πάμε σε ύφεση.
Στο πεδίο του 2% λέτε και λίγο πιο κάτω, αν και εφόσον έχουμε αυτά τα σενάρια, τα άσχημα σενάρια λέτε.
Ακριβώς.
Να δούμε λίγο τα πληθωριστικά φαινόμενα, όχι δεν τα υπενιχθήκατε, τα είπατε ανοιχτά. Τι θα σηματοδοτήσει αυτή η εξέλιξη σε πρακτικό επίπεδο, δηλαδή για την οικονομία μας, για το σούπερ μάρκετ, για την ακρίβεια?
Κοιτάξτε, η ακρίβεια είναι σημαντική. είναι σημαντική. Είμαστε πάνω από το μεσόωρο της Ευρωζώνης όσο αφορά τον πληθωρισμό. Είμαστε περίπου στο 2, ήταν το 2024, 2, πλησιάσαμε το 3%, 2,99%. Του χρόνου προβλεπόταν να μειωθεί στο 2,5% περίπου, 2,40%. Αλλά αν αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου, καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι ρυθμοί θα αυξηθούν, αύξηση δηλαδή του πληθωρισμού, θα συνεχίσει την ανωδική του πορεία. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι που θα επηρεάσει οπωσδήποτε την ακρίβεια γενικότερα, τα τρόφιμα, και σας επισημαίνω με βάση τα στοιχεία που βγήκαν χθες ότι είμαστε από τις ακριβότερες χώρες σε ό,τι αφορά τα ενίκια, ναι, στην Ευρώπη.
Ναι, έχετε βάλει πολλά στο τραπέζι. Υποθέτω ότι η ενέργεια σιγά σιγά γίνεται απρόσιτη σε ένα τέτοιο κακό σενάριο. Με την αγορά ακινήτων τι γίνεται?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ένα πρόβλημα μαζί με τη Δανία πολύ σοβαρό. Περίπου το 35% που βγήκαν τα στοιχεία της Eurostat, του διαθέσιμου εισοδήματος στην Ελλάδα δαπανάται για το ενίκιο. Και αυτό είναι πάνω από το μέσο όρο της ζώνης Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι γύρω στο 20%. Είμαστε 15 μονάδες πάνω του διαθέσιμου εισοδήματος που δαπανάμε για τα ενίκια. Είναι πάρα πολύ ακριβά τα ενίκια. Και υπάρχει ένα πρόβλημα με την κατοικία γενικά στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες, όπως σας είπα, στη Δανία. Και αυτό πρέπει να λυθεί, και υπάρχει ένα θέμα με τα Airbnb, και οι Ισπανοί προσπαθούν να το λύσουν επίσης, να καταργήσουν σε περιόδους αιχμής, τουριστικής αιχμής, τα Airbnb και να ρυθμίσουν γενικότερα και τη σημερινή περίοδο αυτού του είδους της ενοικιάσης, για να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών, και ελπίζω κάτι να κάνουμε και εμείς στην Ελλάδα πάνω σε αυτό το θέμα.
Mm-hmm. Να δούμε λίγο και το κομμάτι των επενδύσεων. Είναι μια, ναι, πώς να το πω, τις έχουμε ανάγκη τις επενδύσεις. Τις θέλουμε. Κοιτάξτε, τις επενδύσεις. Πόσο θα επηρεάσει το επενδυτικό κλίμα αυτή η εξέλιξη?
Αρνητικά. Αρνητικά, και είμαστε κάτω, έχουμε ένα επενδυτικό κενό όπως ξέρετε ακόμα, ναι, λόγω της κρίσης του 2010. Είμαστε περίπου 3 μονάδες κάτω από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ποσοστό του ΑΕΠ σε επενδύσεις, και ταυτόχρονα έχουμε και τη χαμηλότερη αποταμίευση. Άρα υπάρχει μια διαφορά μεταξύ επενδύσεων και αποταμίευσης, η οποία είναι σημαντικά αυτή τη στιγμή, είναι περίπου στις 7 μονάδες, ναι, του ΑΕΠ. Αυτό αντανακλάται στο έλλειμμα του ισοζυγίου τρέχουσας συναλλαγών, που είναι εξαιρετικά μεγάλο, είναι γύρω στο 6%. 6,9% των 24, και προβλέπεται να πάει στο 6,5% το 2025. Άρα αυτό είναι πρόβλημα. Άρα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να αυξήσουμε τους αποταμιευτικούς πόρους μας για να μειωθεί και το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Βέβαια, διαχρονικά το Διεθνές Ομοιακό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπουν ότι θα αυξηθεί το ποσοστό των επενδύσεών μας, αλλά ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το ποσοστό αποταμίευσης, και η διαφορά μέχρι το 2030 μεταξύ επενδύσεων και αποταμίευση θα είναι περίπου 3 μονάδες από, όπως σας είπα, 7 μονάδες, ναι, που είναι σήμερα. Πράγμα που θα συμβάλλει στην βελτίωση του ισοζυγίου τεχνών συναγών.
Τώρα, κύριε Ρουμελιώτη, δύο ζητήματα πολύ κομβικά και τα δύο. Το ένα έχει να κάνει με τον τουρισμό, το άλλο έχει να κάνει με την ελληνική ναυτιλία. Ήδη υπάρχουν συμβουλές των αρχών στα ελληνικά πλοία να βρίσκονται σε ασφαλή λιμάνια. Δεν ξέρω πόσο εύκολο μπορεί να είναι, δηλαδή την παραμονή των πλοίων σε ασφαλή λιμάνια, πόσο εύκολο μπορεί να είναι αυτό. Και βέβαια με τον τουρισμό, ήδη έχουμε ακυρώσεις χιλιάδων τουριστών από το Ισραήλ. Και βέβαια προσβλέπουμε στον Αμερικανό τουρίστα, ο οποίος έχει ένα δυνατό πορτοφόλιο. Το λέγαμε και χθες αυτό.
Ναι, είναι αρνητικές εξελίξεις αυτές, και θα επηρεάσουν σίγουρα το τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και επιδεινωθεί μάλιστα με το κλείσιμο των στενών του Ορμού. Πράγματι, οι Ισραηλοί είναι πολύ καλοί πελάτες της Ελλάδας και έρχονται και δαπανάνε και αρκετά λεφτά. Είναι υψηλού εισοδήματος τουρίστες, και αυτό ευνοεί την Ελλάδα. Αλλά ωστόσο εξαρτάται από τα διάφορα τουριστικά μέρη. Παραδείγματος χάρη, εδώ που βρίσκομαι σήμερα στη Ρόδο, που είναι ένα μεγάλος τουριστικός προορισμός, η επίδραση της, των ακυρώσεων από τους Ισραηλίτες είναι πολύ μικρή και θα καλυφθεί ενδεχομένως από την αύξηση άλλου ρεύματος.
Μάλιστα.
Επομένως δεν πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα αυτό.
Λοιπόν, να μείνουμε εδώ, να σας ευχαριστήσω. Μάλλον δεν ξέρω αν θα προλάβω να θέσω ένα ερώτημα. Περιμένουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού με τον κύριο Τασούλα, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αν προλάβετε να απαντήσετε το ερώτημα, ακούγεται ότι, μάλλον είδαμε την κυρία Λαγκάρ να λέει ότι τώρα είναι η ευκαιρία η Ευρώπη να επιβάλλει το ευρώ ως το νέο παγκόσμιο νόμισμα. Πώς το ακούσατε εσείς αυτό?
Λίγο θολό.
Θολό, γιατί?
Πρώτον, για να υποκαταστήσει το ευρώ το δολάριο απαιτείται μεγάλη προσπάθεια και μεγάλη και τα οικονομικά της Ευρώπης πρέπει να σαφώς να βελτιωθούν. Τα αποθέματα των κεντρικών τραπεζών σε δολάρια αυτή τη στιγμή παραμένουν στο 60% των συνολικών. Επομένως και της Ευρώπης είναι περίπου στο 20%. Επομένως υπάρχει ένα gap μεγάλο το οποίο πρέπει να καλυφθεί. Τώρα, από την άλλη μεριά έχουμε και τους BRICS και όλες αυτές οι χώρες οι οποίες έχουν υποστεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη λόγω του Ρωσοκρανικού πολέμου και λόγω τώρα του Ιράν, που θέλουν να αποδεσμευτούν σταδιακά από το δολάριο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα προτιμήσουν να πάνε στο ευρώ, γιατί και η Ευρώπη εφαρμόζει αντίστοιχες κυρώσεις. Άρα δεν μπορεί να εμπιστευτούν το ευρώ. Και επιπλέον σε περιόδους κρίσης, όπως έχουμε πολεμικές σειράξεις αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία και στο Ιράν, οι επενδυτές προτιμούν να προσφεύγουν και να επενδύουν σε ένα ασφαλές νόμισμα που εξακολουθεί να είναι σήμερα το δολάριο. Mm-hmm. Βλέπετε ότι ενώ η τιμή του δολαρίου είχε πέσει μετά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Τραμπ, η Αμερική τώρα άρχισε λόγω των διενέξεων αυτών κρίσης και κυρίως του Ιράν να ανατιμάται πάλι το δολάριο σε σχέση με το ευρώ. Άρα είναι μια προσπάθεια η οποία θα απαιτήσει χρόνο, σύστημα και θα πρέπει να συμφωνήσουν και πολιτικά ότι θέλουν το ευρώ να το καταστήσουν οι Ευρωπαίοι ένα διεθνές νόμισμα.
Άρα δεν είναι μια εύκολη απόφαση. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε.
Και ένα τελευταίο, δεν υπάρχει αγορά κοινοτικού χρέους, ευρωπαϊκού χρέους ακόμα, όπως είναι η Αμερικάνικη αγορά. Άρα αυτό συνεπάγεται ότι ένα μέρος του χρέους που είναι των κρατών, θα πρέπει να μετατραπεί σε χρέος κοινοτικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υπάρχει μια αγορά χρέου.
Λοιπόν, σε τεντωμένο σκηνή οι αγορές, υπάρχει μια παγκόσμια ανησυχία, όχι μόνο για τα οικονομικά, αλλά και για την ασφάλεια γενικώς του πλανήτη. Θερμά σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά. Ο κύριος Παναγιώτης Ρουμελιώτης ήταν κοντά μας, οικονομολόγος, πρώην εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Love.
give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Now I know I've got to run away. I've got to get away. You don't really want any more from me. To make things right, you need someone to hold you tight. And you think love is to pray, but I'm sorry I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Don't touch me, please. I cannot stand the way you tease. I love you though you hurt me so. Now I'm gonna pack my things and go. Tainted love, tainted love, tainted love, tainted love. Touch me, baby, tainted love. Touch me, baby, tainted love.
Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και μία ακόμη είδηση. Χτυπήθηκε εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΣΔΟΤ, πόλη στο Ισραήλ, και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Πάμε στον κύριο Δημήτρη Κερίδη, ευθύς αμέσως για ένα πρώτο σχόλιο σε σχέση με τις εξελίξεις. Κύριε Κερίδη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα από το Ραδιομέγαρο, γιατί μόλις
τέλειωσα. Το γνωρίζουμε, σας βλέπαμε.
Ναι, 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 είμαστε πολύ κοντά, αλλά παρόλα αυτά τηλεφωνικά. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα με τον ατσάλινο θόλο του Ισραήλ, ήδη από χθες, με τις μεγάλες καταστροφές στο κέντρο του Τελαβίβ.
Ναι.
Και είναι κάτι το οποίο προφανώς προβληματίζει πολύ τους Ισραηλινούς. Σίγουρα οι Ιρανοί φαίνεται ότι έχουν περισσότερους πυράβλους και μεγαλύτερες δυνατότητες από ό,τι αρχικά εκτιμούσαν οι Ισραηλινοί. Εγώ έχω πάει σε αυτό το ηλεκτρικό εργοστάσιο. Είναι
στην ΑΣΔΟΤ, λέτε.
Ναι, ναι. Είναι ηλεκτροδοτεί όλο το νότιο Ισραήλ, πάνω στην θάλασσα, και αν έχει καταστραφεί θα είναι ένα ζήτημα που προστίθεται σε όλα τα υπόλοιπα, βέβαια.
Το ερώτημα είναι, ένα από τα βασικά ερωτήματα αυτής της υπόθεσης είναι πώς μπορεί να απαντήσει το Ιράν σε αυτή την κρίση. Ούτως ή άλλως αισθάνεται ταπεινωμένο, φαίνεται και από τις δηλώσεις που προκύπτουν, για παράδειγμα ο Χαμενεΐ. Πώς μπορεί να απαντήσει? Υπάρχουν πολλά σενάρια στο τραπέζι, αλλά διερωτάται κανείς ποια θα είναι η απάντησή του.
Κοιτάξτε, να πούμε δύο προκαταρτικά. Πρώτον, ότι το Ιράν είναι σίγουρα αποδυναμωμένο και ουδέποτε βρέθηκε σε πιο αδύναμη θέση από τις αρχές της δεκαετίας του 80, όταν του είχε επιτεθεί το Ιράκ, στα πρώτα βήματα τότε της Ιρανικής επανάστασης. Έτσι, έτσι. Εμείς οι παλιότεροι το θυμόμαστε. Εγώ τουλάχιστον.
Και κράτησε πολλά χρόνια. Πόσα, 8 χρόνια.
Το Ιράκ είχε την πλήρη υποστήριξη των Αράβων και της Δύσης. Να θυμίσουμε ότι οι Αμερικανοί είχαν δώσει και τα χημικά τα οποία χρησιμοποίησε.
Μα με το Σάχη έχασαν βασικό σύμμαχο το Ιράν, έτσι, όταν έπεσε ο Σάχης με την επανάσταση του 1979.
Και αυτά που ακολούθησαν με τους Αμερικανούς ομήρους στην Αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη κτλ. Έφεραν την Αμερική απολύτως απέναντι στο νέο καθεστώς. Και όλες οι
ακρότητες. Μόνο αυτό, και το 1983 στην Βηρητό, πάλι στην πρεσβεία, και εκεί είχαμε και θύματα. Έτσι, και την ευθύνη την ανέλαβε η Χεζμπολάχ.
Η οποία τότε άρχισε τα πρώτα της βήματα μετά την Ισραηλινή εισβολή στο Λίβανο το 82, το θυμάστε, για την εκδίωξη της PLO. Και βεβαίως είχαμε περίπου, αν θυμάμαι καλά, 400 Αμερικανούς πεζοναύτες νεκρούς από αυτή την επίθεση αυτοκτονίας, που ήταν τεράστια και οδήγησε εν τέλει τους Αμερικανούς να αποχωρήσουν επί Ρέιγκαν.
Θέλω να πω ότι αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια, αλλά το ερώτημα είναι όμως ότι κανένας δεν το είχε πράξει, δεν το το έπραξε ο Μπούς, δεν το έπραξε.
Θα δούμε σε αυτό. Λοιπόν, σας έλεγα ότι η Αμερική πρώτον, το Ιράν πρώτον είναι πολύ αποδυναμωμένο. Δεύτερον, σε αντίθεση με αυτό που πιστεύει ο περισσότερος κόσμος εδώ στην Δύση, δεν είναι τρελή. Με την έννοια ότι, ξέρετε, έχει περάσει αυτή η άποψη των φανατικών μουσουλμάνων, ανορθολογικών και, εν πάση περιπτώσει, μόνο εμείς είμαστε οι ορθολογιστές και οι άλλοι είναι τρελοί. Το Ιράν παίζει τα χαρτιά του με μεγάλη προσοχή.
Ναι.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι επικίνδυνο και έχει κάνει πάρα πολλά στο παρελθόν στη Μέση Ανατολή. Έχει καταστρέψει χώρες όπως ο Λίβανος, για παράδειγμα, τον οποίο κράτησε δέσμιο μέσω της Χεσμολά για πάρα πολλές δεκαετίες, δυστυχώς για τους Λιβανέζους, αλλά παίζει τα χαρτιά με προσοχή. Οι επιλογές που έχει τώρα ο Χαμενεΐ είναι περιορισμένες ως προς τα αντίπεινα προς τους Αμερικανούς. Νομίζω θα επιμείνει σε αυτές τις επιθέσεις στο Ισραήλ που κάνουν ζημιά από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει το ζήτημα του Ορμούς, το οποίο έχει τα υπέρ και τα κατά. Ας μην τα
πιστεύετε
τώρα.
Δηλαδή ότι ένα μεγάλο θα προσπαθήσει να εκτονωθεί το Ιράν, να εκτονώσει την οργή του, το θυμό του στο Ισραήλ.
Ναι, 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 και να επανέλθει στο πυρηνικό πρόγραμμα, διότι ξέρετε, τα 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου είναι πάρα πολύ εύκολο να τα κρύψεις σε μια χώρα των 1,5 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων, mm-hmm. υπερδιπλάσια της Τουρκίας, έτσι δεν είναι. Και μάλλον αυτό έχει συμβεί, διότι φαίνεται ότι δεν έχουμε διαρροή ραδιενέργειας που θα είχαμε αν είχαμε χτυπηθεί. Και το πρόγραμμα μπορεί να επανέλθει ανά πάσα στιγμή, διότι υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχουν τα κοιτάσματα ουρανίου.
Άρα δεν έχουμε τελειώσει με αυτό, έτσι.
Όχι, όχι, δεν έχουμε τελειώσει. Κοιτάξτε, είναι φυσικό και επόμενο ο Τραμπ να θέλει μια εύκολη και γρήγορη νίκη για να μπορεί να την πουλήσει στο εσωτερικό του, ότι εδώ ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσαμε με αυτή τη φοβερή και τρομερή υπεροπλία των Αμερικανών. Όλα αυτά είναι πολύ ωραίες εικόνες, έτσι δεν είναι, οι οποίες δημιουργούν έναν ενθουσιασμό, μια γοητεία. Εδώ στην Ελλάδα και γοητεύονται διάφοροι. Φανταστείτε στην Αμερική που είναι δικά τους τα όπλα και δικά τους η επιτυχία. Όμως πάρα πολλές φορές στο παρελθόν ξεκινήσαμε με εύκολες στρατιωτικές νίκες και καταλήξαμε σε έναν πολιτικό βάλτο, για να μην πω σε μια πολιτική συμφορά όπως είναι το Αφγανιστάν σήμερα.
Το Βιετνάμ πιο παλιά.
Καλά, το Βιετνάμ είναι το περίφημο, αλλά φαίνεται ότι δεν βάζουμε μυαλό και δεν μαθαίνουμε τα μαθήματα.
Η μαύρη τρύπα στην αμερικανική μνήμη είναι το Βιετνάμ τώρα.
Μια ναι, ιστορία υπάρχει η οποία... μια αμνησία και μια αμεριμνησία, θα σας έλεγα. Μόνο το γεγονός ότι βγαίνει ο διάδοχος, ο γιος του Σάχη, και κάνει δηλώσεις και του δίνουν κάποιο βήμα, δείχνει την ανοησία πολλών. Αν πιστεύουν ότι η λύση στο ιρανικό πρόβλημα είναι η Παχλεβή, νομίζω δεν έχουν καταλάβει τίποτα από το τι έχει γίνει στο Ιράν και πού βρίσκεται σήμερα η Μέση Ανατολή. Αλλά αυτό είναι για εμάς τους αναλυτές να κάνουμε αυτού του τύπου την κριτική.
Μ' ακούτε, κύριε Κερίδη?
Σας ακούω πολύ καλά.
Λοιπόν, θέλω πολλά ερωτήματα, γιατί έχετε θέσει μια σειρά από ζητήματα, έχετε ανοίξει μια τεράστια βεντάλια στο τραπέζι. Ο πρόεδρος Τραμπ μας έλεγε ότι θα τελειώσει σε μια μέρα τον πόλεμο στην Ουκρανία, πως αυτός δεν είναι ο δικός μου πόλεμος, αλλά ο πόλεμος του Μπάιντεν, πως θα κάνει τη Γάζα ριβιέρα, θα κάνει συμφωνίες. Τι άλλαξε και ο πρόεδρος Τραμπ έχει πλέον το δικό του πόλεμο?
Ένας Ισραηλινός φίλος, χαριτολογώντας, μου είπε ότι υπάρχει από σύνδρομο FOMO. Fear of missing out. Ο φόβος να μην είναι στο πάρτι. Να αφήσει όλη τη δόξα στον Νετανιάχου. Θεώρησε ότι είναι κάτι εύκολο και απλό. Και γιατί όχι τώρα. Και να κάνω κάτι το οποίο όλοι οι προηγούμενοι Αμερικανοί πρόεδροι ίσως θέλανε, είχαν φλερτάρει και δεν το κάνανε, και το κάνω τώρα εγώ, γιατί εγώ είμαι αποφασιστικός, εγώ είμαι φοβερός και τρομερός και όλα αυτά. Είναι αλήθεια ότι έχει αντιδράσει στο εσωτερικό του από τη βάση του, ακριβώς γιατί υπό μία έννοια πάει κόντρα σε όχι μια προεκλογική δέσμευση, γιατί ξέρετε οι πολιτικοί δίνουν δεσμεύσεις και τις αφαιτούν, αλλά σε ένα κεντρικό αφήγημα της ανόδου του στην εξουσία. Αυτό είναι συστατικό του τραμπισμού, ότι εγώ δεν θα κάνω ξένες επεμβάσεις, δεν θα κάνω πολέμους στο εξωτερικό όπως κάνανε οι προκάτοχοί μου και μπλέξανε την Αμερική και χρησιμοποίησαν αμερικανικό αίμα και αμερικανικό χρήμα για τους λάθος λόγους. Και τώρα φαίνεται να ακολουθεί τον Νετανιάχου, διότι ό,τι και να πούμε, ο Νετανιάχου τον εγκλώβησε, ο Νετανιάχου τον παρέσυρε, ο Νετανιάχου τον διευκόλυνε, βάλει το πιο ρήμα θέλετε. Το βέβαιο είναι ότι την πρωτοβουλία την είχε ο Νετανιάχου, όχι ο Τραμπ.
Mm-hmm. Και προχώρησε σε κάτι που δεν τόλμησαν, αυτό που είπατε και που λέγαμε και μαζί, να κάνουν οι προκάτοχοι του.
Δεν τόλμησαν γιατί αν δείτε το χάρτη, και ξέρετε το χάρτη είναι πολύτιμο, δίνει πληροφορία απλοποιημένη και γρήγορα. Το Ιράν έχει ένα μέγεθος 4 φορές το Ιράκ. 4 φορές τον πληθυσμό, 3 φορές τον πληθυσμό του Ιράκ. Αν είχαμε προβλήματα στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Συρία ή στη Λιβύη, καταλαβαίνετε ότι ήταν κάτι πολύ μεγάλο. Άλλωστε γι' αυτό και οι Αμερικανοί χθες πήραν αποστάσεις από το regime change και προσπαθούν να μας πούνε, αν και ο Τραμπ για μια ακόμα φορά μας μπέρδεψε με τα tweet του, με τα μεσονύκτια, προσπαθούν να μας πούνε ότι αυτό ήταν μια περιορισμένη, στοχευμένη, καλά σχεδιασμένη,
είναι
σύντομη επιχείρηση. Έτσι θα θέλανε. Αλλά ξέρετε, πολλά ξεκινούν έτσι και καταλήγουν αλλιώς. Αν θυμηθείτε το Βιετνάμ τώρα με το Tonkin Resolution που είχε πάει τότε ο Τζόνσον στο Κογκρέσο και πήρε την έγκριση για κάτι μικρό και από το μικρό έγινε κάτι μεγαλύτερο και λίγο ακόμα και λίγο ακόμα και φτάσανε να έχουν 500,000 στρατιώτες στο Βιετνάμ και να πολεμούν στη ζούγκλα και να διαλύονται τα αμερικανικά πανεπιστήμια και η αμερικανική κοινωνία από τον εσωτερικό διχασμό.
Άρα στο ερώτημα αν είναι ένα χτύπημα και εδώ τελειώσαμε ή έπεται συνέχεια, δεν υπάρχει απάντηση.
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι μιλάμε για χερσαία στρατεύματα. Υπό αυτή την έννοια το καθεστώς θα διασωθεί, θα παραμείνει. Μάλιστα στο βραχή χρόνο έχει ενισχυθεί υπό μία έννοια, διότι υπάρχει μια συσπήρωση του Ιρανικού εθνικισμού γύρω από την ηγεσία όταν δέχεται τέτοια επίθεση. Και κατά συνέπεια το Ιράν θα επανέλθει στο πυρηνικό. Άλλωστε γι' αυτό το ξεκίνησε το πυρηνικό πρόγραμμα, διότι είδε τι έπαθε ο Καντάφη και που βρέθηκε ο Καντάφη, δεν είναι, mm-hmm, στο χαντάκι όταν το σταμάτησε, και που βρίσκεται η Βόρεια Κορέα. Δηλαδή το θέλει ως αποτροπή της ξένης επέμβασης και επιβουλής.
Άρα εσείς λέτε ότι θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο, ότι θα επιταχύνει το Ιράν στο κομμάτι αυτό και μάλιστα θα έχει και μια αιτιολογική βάση πλέον. Αυτό λέτε.
Υπάρχει ο κίνδυνος το Ιράν αύριο το πρωί να αποχωρήσει από τη διεθνή συνθήκη για την αποτροπή διασποράς των πυρηνικών όπλων, να διώξει τους ξένους παρατηρητές, τους monitors της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και να προχωρήσει ανενόχλητο σε ό,τι θέλει με τη βοήθεια ενδεχομένως της Ρωσίας. Να σας θυμίσω δε ότι η πυρηνική εγκατάσταση των Ρώσων στο Ιράν, στο Μπουσέρ, δεν επλήγει. Παραμένει άθικτη, mm-hmm, διότι κανείς δεν ήθελε να εμπλέξει τη Ρωσία. Και βεβαίως να σας πω και το άλλο, ότι το Ιράν έχει εγκατάσταση στη Βόρεια Κορέα.
Κύριε Κερίδη, μια ανωτελεία, θα συνδεθούμε με το Προεδρικό να ακούσουμε το διάλογο ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον κύριο Τασούλα, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Πολιτικούς ιονούς, θέλω να φράσω ακόμα μια φορά, δημόσια τον έντονο προβληματισμό της ελληνικής κυβέρνησης για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά το χτύπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Αυτό είναι η εκπεφρασμένη θέση όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό προστάσιο. Όμως η περαιτέρω κλιμάκωση σε επίπεδο στρατιωτικών επιχειρήσεων ενδεχομένως να οδηγήσει σε πολλά περισσότερα προβλήματα από αυτά τα οποία θα λύσει. Επομένως θα ήθελα και πάλι να καλέσουμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έτσι ώστε έστω και την ίστατη στιγμή να αποφευθεί μια περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση, η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί να έχει και οικονομικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία και για την πορεία του πληθωρισμού. Και βέβαια πρέπει να συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι η πατρίδα μας ως μια πάρα πολύ ισχυρή ναυτική δύναμη πρέπει μολύμως να μεριμνά και για την ασφάλεια των πλοίων υπό ελληνική σημαία και των ελληνόκτων πλοίων που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή. Και προφανώς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας έχει μεριμνήσει για να δοθούν όλες οι σχετικές οδηγίες Από εκεί πέρα έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα, έτσι ώστε η χώρα να είναι απολύτως ασφαλής, χωρίς να χρειάζεται προφανώς να επισέλθω σε παραπάνω λεπτομέρειες. Θέλω επίσης, κύριε Πρόεδρε, να εκφράσω τον αποτοπιασμό μου, την οργή μου για το πρόσφατο τρομοκρατικό χτύπημα στην Εκκλησία του Προφήτη Ηλία, στην Ελλοθόδοξη Εκκλησία του Προφήτη Ηλία, στην Δαμασκό, και να καλέσω για ακόμα μια φορά με τον πιο επιτακτικό τρόπο την νέα κυβέρνηση της Συρίας να μεριμνήσει έμπρακτα για την προστασία όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων. Τέτοια τραγικά περιστατικά προφανώς μας κάνουν πάρα πολύ ανήσυχους και η σκέψη μας σήμερα είναι με τον Πατριάρχη Αντιοχίας και με το ποιμνιό του. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι αύριο το απόγευμα θα αναχωρήσω για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου το μόνο ουσιαστικό ζήτημα στην ατζέντα είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Συμμαχίας σε ορίζοντα δεκαετίας. Είναι μια αύξηση την οποία η Ελλάδα υποστηρίζει, καθώς βρισκόμαστε σταθερά στις χώρες εκείνες που ξοδεύουν ένα σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ μας για αμυντικές δαπάνες, και είναι σημαντικό σε μια συμμαχία όλοι να συμμετέχουν στον ίδιο βαθμό στην συλλογική, για να προκειμένου να επιτευχθεί ο συλλογικός σκοπός της συμμαχίας. Τέλος, θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να σας ενημερώσω και για ένα φαινόμενο το οποίο μας προκαλεί αρκετή ανησυχία, και αναφέρομαι στις αυξημένες ροές από την Λιβύη προς την Κρήτη παράνομων μεταναστών. Δυστυχώς έχουμε δει αρκετά περιστατικά τις τελευταίες μέρες που μας αναγκάζουν να δράσουμε προληπτικά με έναν και αποτρεπτικά με έναν πιο έντονο τρόπο. Έχω ζητήσει και στα πλαίσια της Εθνικής Συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων να μεριμνήσουν ώστε να αποσταλούν πλοία του ελληνικού ναυτικού έξω από τα χωρικά ύδατα της Λιβύης, ώστε προληπτικά και σε συνεργασία πάντα με τις λιβικές αρχές και με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές δυνάμεις να στείλουμε ένα μήνυμα ότι δεν πρόκειται να κάνουν κουμάντο οι διακινητές για το ποιος θα εισέρχεται στη χώρα μας. Νομίζω ότι είναι μια κίνηση που υπό τις παρούσες συνθήκες είναι επιβεβλημένη, και προφανώς το ζήτημα της Λιβύης θα τεθεί και από εμένα μετεπιτάσσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της ερχόμενης Πέμπτης, και εκτιμώ ότι θα υπάρχουν και σχετικά συμπεράσματα τα οποία θα καλύπτουν απόλυτα τις ελληνικές θέσεις.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, η εβδομάδα δεν ξεκινάει ευίωνα. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία και στον ελληνικό λαό για την κλιμάκωση της αβεβαιότητας. Δεν είναι πια ρευστότητα αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Έχει ξεπεράσει τα όρια της ρευστότητας. Είμαστε σε μια κατάσταση υπερέντασης, συγκρουσιακής πλέον υπερέντασης, και είναι φανερό πως οι απόψεις και της Ευρώπης και της Ελλάδος και άλλων χωρών για επικράτηση των διπλωματικών μέσων είναι ο μόνος τρόπος να αποφευθούν τα χειρότερα. Και είναι ενδιαφέρον ότι από αύριο και μετά θα υπάρξουν μια σειρά συναντήσεων στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη, όπου θα ενισχυθεί το κάλεσμα για διπλωματική λύση στο πρόβλημα της μη δυνατότητος του Ιράν να έχει πυρηνικό οπλοστάσιο, γιατί αν συνεχιστεί η συγκρουσιακή εκδοχή της ρευστότητας, νομίζω πως το αποτύπωμα θα είναι δυσάρεστο και δεν θα είναι μόνο τοπικό που πιάνει και εμάς στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά θα είναι παγκόσμιο το δυσμενές αποτύπωμα. Σε λίγη ώρα θα συναντήσω τον Σέρβο Πρωθυπουργό. Προφανώς θα τον ενημερώσω για αυτά τα οποία θα πούμε. Προφανώς το θέμα της φρικιαστικής δολοφονίας και τρομοκρατικής επίθεσης στον προφήτη Ηλία στη Δαμασκό, στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία, είναι κάτι το οποίο μας συγκλονίζει όλους και δείχνει ότι το μεταβατικό καθεστώς εκεί δεν είναι σε θέση παρά τις διαβεβαιώσεις του, να προστατεύσει τις θρησκευτικές κοινότητες, εν προκειμένου την Ορθόδοξη, την Ελληνοορθόδοξη, και αυτό μας εμπνέει ανησυχία. Ωστόσο, η χώρα μας θα πρέπει να είναι σε συνεχή εγρήγορση, ώστε και τους Έλληνες των επίμαχων περιοχών να μπορεί να τους μετακινήσει, όπως και ήδη έχει κάνει, στην ασφάλεια της πατρίδος, αλλά και να δείξει ότι δεν είναι διατεθειμένη εν ώψη αυτής της μεγάλης ρευστότητας και συγκρουσιακής κατάστασης να ανεχθεί επιδεινώσεις, όπως την επιδείνωση της αθρώας τελευταία εισόδου παρανόμων μεταναστών από τη Λιβύη. Είμαστε συνεπώς εν γνώση μας μέσα σε ένα καθεστώς επικίνδυνης αστάθειας. Αξίζει να προσπαθήσουμε αυτή την αστάθεια να τη μειώσουμε. Αξίζει να προσπαθήσουμε να καταφέρουμε να πάρει το πάνω χέρι η διπλωματία, η οποία φαίνεται αυτή τη στιγμή να υποχωρεί, χωρίς αυτό να είναι τελεσίδικο, ώστε οι εξελίξεις από εδώ και πέρα να καθορίζονται από την σύνεση, από τη σοφροσύνη, όπως είπε ο Έλληνας μόνιμος αντιπρόσωπος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ χθες, και όχι από σπασμωδικές κινήσεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις, τις οποίες όλοι απευχόμαστε. Συνεπώς, προχωρούμε, επιδιώκουμε την επικράτηση της διπλωματικής λύσης και κάνουμε κάθε προσπάθεια την αβεβαιότητα και την αστάθεια που δημιουργεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να την αντιμετωπίσουμε, επαναλαμβάνω, όπως και εσείς είπατε, με διπλωματικούς τρόπους, με διάλογο και όχι με έξαρση της ρευστότητας, έξαρση της εχθροπραξίας, στην οποία προφανώς εχθροπραξία η χώρα μας δεν έχει καμία συμμετοχή. Ευχαριστώ για την ενημέρωση και προφανώς κατηδίαν θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες.
Λοιπόν, ακούσαμε τον διάλογο ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης, το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο, όμως η περαιτέρω κλιμάκωση μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερα προβλήματα. Η χώρα είναι απολύτως ασφαλής. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες και θέλω να εκφράσω την οργή μου, τον αποτροπιασμό μου για την επίθεση στην Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία στην Δαμασκό. Πάμε στον κύριο Κερίδη για ένα σχόλιο. Κύριε Κερίδη, ακούσατε το διάλογο. Έχω την εντύπωση ότι η είδηση έχει να κάνει με τη Λιβύη. Το μήνυμα που θέλει να στείλει ο Πρωθυπουργός στη Λιβύη.
Ναι, αλλά επιτρέψτε μου πρώτα ένα σχόλιο για τις διαπραγματεύσεις. Το Ιράν είχε δεχθεί λύση μέσω διαπραγματεύσεων το 2015 με την περίφημη συμφωνία τότε που υπέγραψε με τον Μπαράκ Ομπάμα, από την οποία έφυγε η Αμερική πιεζόμενη πάρα πολύ τότε από το Ισραήλ το 2018 επί Τραμπ. Mm-hmm. Νέες διαπραγματεύσεις είχαν ξεκινήσει πριν από κάποιες εβδομάδες και ακριβώς για να μην ευοδοθούν έγινε η επίθεση του Ισραήλ, διότι το Ισραήλ δεν πιστεύει στις διαπραγματεύσεις. Δεν πιστεύει ότι το Ιράν είναι ειλικρινές. Θεωρεί ότι θα κοροϊδέψει για μια ακόμα φορά τους Αμερικανούς και τους λοιπούς εύπιστους και ότι έπρεπε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Mm-hmm. Άρα δεν βλέπω πέρα από την επίκληση, την οποία σωστά, διότι εν τέλει κάποτε θα υπάρξει κάτι πολιτικό, δεν μπορεί να μείνουμε μόνο στα στρατιωτικά. Δεν βλέπω επί της παρούσης το έδαφος για να υπάρξει μια τέτοια
διαπραγμάτευση.
Mm-hmm. Ναι, το μεν Ιράν έχει δηλώσει ότι όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις, δεν. Το Ισραήλ έχει διευρύνει τον στόχο, δεν μιλάει μόνο για το πυρηνικό, αλλά και το βαλιστικό πρόγραμμα.
Σωστά.
Του Ιράν, που σημαίνει mm-hmm. τον πλήρη αφοπλισμό στην ουσία του Ιράν, κάτι το οποίο δεν πρόκειται ποτέ βεβαίως το Ιράν να δεχτεί ή τουλάχιστον να το υπογράψει. Καταρχάς, αν το υπέγραφε, θα ήταν το τέλος του καθεστώτος, έτσι, με τη μούτρα μετά όλοι.
Το άφησε ανοιχτό ο κύριος Τραμπ να κάνουμε το Ιράν ξανά μεγάλο, είπε.
Ναι. Εντάξει, θα κάνουμε πρώτα την Αμερική μεγάλη. Ξέρετε, όλοι θα γίνουμε πολύ μεγάλοι και γενικά θα ευτυχίσουμε, θα ζήσουμε πάρα πολύ ωραία τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, αλλά επί του παρόντος τον πέμπτο μήνα της Προεδρίας Τραμπ.
Μην το γυρίσουμε στο ευτυχείτε τώρα. Ναι, παραπέμπει σε άλλες εποχές, κύριε.
Ναι. Και βλέπετε ότι ο κόσμος μάλλον είναι σε ανάφλεξη παρά σε επούλωση. Τώρα,
να το κλείσουμε αυτό, πρόβλημα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο.
Είναι μεγάλο πρόβλημα.
Αισθάνθηκα ότι θέλει να στείλει ένα μήνυμα στη Λιβύη ο κύριος Μητσοτάκης.
Ναι, την ώρα που οι ροές από την Τουρκία έχουν σχεδόν μηδενιστεί, χάρη, επιτρέψτε μου να πω, και στη συνεργασία την οποία είχα τότε συμφωνήσει με τον Τούρκο ομόλογο, τον Αλί Γερλίκα για τον Υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, και μετατρέψαμε το πρόβλημα σε κάτι θετικό με την τουριστική βίζα, εύνης έχει προκύψει αυτό το ζήτημα. Οι ροές δεν είναι ακόμα πολύ μεγάλες, αλλά έχουν αυξηθεί πάρα πολύ σε σχέση με πέρσι, και άρα έχουν μια δυναμική, και υπάρχει ο κίνδυνος μιας κρίσης μέσα στο καλοκαίρι. Επ' αυτού νομίζω είναι αυτά τα μέτρα του Πρωθυπουργού, τα οποία θα ανακοινωθούν, μας προειδέασε για κάποια ναυτική επιχείρηση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στα ανοιχτά της Λιβύης, διότι καταλαβαίνετε ότι όταν φτάσουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα είναι πάρα πολύ δύσκολη μετά η αποτροπή, διότι σε αντίθεση με την τουρκική ακτή που είναι στο 1 μίλι, η λιβική ακτή είναι στα 200 μίλια. Κατά συνέπεια, ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει στα ανοιχτά της Λιβύης.
Είναι και ένα μήνυμα για το τουρκολιβικό μνημόνιο και για όλα αυτά που έχουμε.
Ενδεχομένως, θα τα δούμε όμως αυτά.
Χαφτάρ και οι νέες εξελίξεις. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά, κύριε Κερίδη. Είχαμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.